niko ka dɔfɔ an faamuma do kɔnɔtɛ ka ko la an ye dɔɔni mɛn a ko kan an ka makɔrɔw fɛ mɛ kalan fana sira fɛ an be baara kɛ papie kɔrɔw kan arabu b'a fɔ min ma tariku arsifu b'o cogoyaw la an bɛ min dɔn sira filaw la Madu Konate a wolola Kati a fa tɔgɔ tun ye ko Cɛbilenba Cɛbilenba in tun bɛ baara kɛ Bamakɔ yan Bamakɔ komisariya la tubabu tile de ko don fa in tun ye mɔgɔ dɔnnenba ye mɔgɔw ka bonya tun b'a kan ka da juman kan fa in yɛrɛ tun ye mɔgɔ ladonnaba de ye a dɔra n'o de ye yan
mun kama i bɛ ka sinsi a fa ka kumakanw kan a yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ tariku kɔnɔna na
n'i y'a ye n bɛ ka sinsi o yɔrɔ kan Madu Konate o ye an ka taraw sira de fɛ mɔgɔ min don depuis a denmisɛnnilama a y'a fa ye ko dila la a fana kɛra o de ye da dɔnnani min yɛrɛ ye o ye ekɔli karamɔgɔya ye a ye kalan kɛ ekɔliso min na a bɛ fɔ o de ma waati la ko William Ponti o bɛ Gore Senegal jamana kan parce que tubabu ka waati la kalan cogoya de tun b'a la mɔgɔ min tun bɛ taa o William Ponti la olu bɛɛ tun bɛ bɔ jamana tɔw la y'a dɔn k'a bɛɛ tun y'an ka kapitali ye tubabu ka waati la a y'a ka ekɔli karamɔgɔya kalan o ekɔli in de la tilara kalan na mɔgɔ min don a ɲɛmajɔlen don tɛlima a ka ko yɛrɛ kɛcogo fɛ u y'a ta k'a kɛ surveillant général ye o tun ye jɔyɔrɔba de ye an ka lise ninnu kɔnɔ o sira fɛ a ye Ufuat Boigny dɔn ye ani mɔgɔ caman minnu bɛna kɛ farafinna ɲɛmaw ye kɔfɛ i n'a fɔ Emile Darlazensu Dahomey jamana ka min kɛra Benin ye a ye farafinna minnu bɛna yɛlɛma ka kɛ indépendance waati la mun kɛra an ka président ye a y'olu caman dɔ ye olu kɛra a ka ekɔlidenw de ye tusale ye surveillant général ye Gore donc a bɔlen Gore min kɛ a nana Mali la Mali la a ye yɔrɔ caman kɛ ni ma fili baara daminɛ Kolokani na taara fo ɲafɛnkɛ jamana ninnu na ye na taara dugu dugu la mɔgɔw nimisala tagali la parce que o waati ekɔli karamɔgɔw an b'a ekɔli karamɔgɔya fɔ ekɔli karamɔgɔ tun tɛ ko gansan ye dɛ ale tun bɛ fɛn caman ɲɛnabɔ y'a dɔn avocat tun ma ca a waati la ni gɛlɛya ye mɔgɔ sɔrɔ bɛ n'ale de fɛ a ye furakɛli parce que a waati la ekɔli karamɔgɔw furaw tun bɛ bila olu de bolo olu tun bɛ u ka farmasi a tun bɛ kɛ ekɔli karamɔgɔ de bolo donc o fana kɛra sababu ye a lakodɔnna yɔrɔ caman a bɔlen o la sa a nana Bamakɔ yan
ayiwa a ye politiki lasɔrɔ cogoya jumɛn na
yan'a ka se politiki yɛrɛ ma mɔgɔ min don ka fɛn o fɛn bɛ adamaden tɔɔrɔ o tun y'a hami ko de ye parce que politiki y'o de ye o an y'a yɛlɛma bi k'a kɛ yɛrɛkuɲini de ye politiki yɛrɛ kɔrɔ ye ka jama ka kungo ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ manga ma k'a la ka mɔgɔ kisi balawu ma ka sigida problɛmu bɛ mɔgɔw da la k'u dɛmɛ k'a ɲɛnabɔ wa ale tun y'o mɔgɔ de ye donc a fɔlɔla min na a fɔlɔla syndicalisme de ma baarakɛlaw ka lafasatɔn ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye an ka jamana in kɔnɔ ka syndicat dila yan ani Lazare Coulibaly syndicat in kɛra i n'a fɔ CGT tun bɛ Faransi Confédération Générale du Travail o ye Faransi baarakɛlaw ka lafasatɔn dɔ ye o kɛra o mɔgɔ ye Madu Konate yɛrɛ taara a waati la fo Faransi a tun bɛ fɔ an ka jamana ma waati la ko Sudan mɔgɔ caman t'o dɔn n'a fila tun bɛ yen Sudan Anglo Égyptien o Sudan tɔgɔ tor'o la ani anw ka Sudan yan Sudan Français o de tun ye Mali tɔgɔ kɔrɔ ye donc a taara Sudan ekɔli karamɔgɔw tɔgɔ la Faransi CGT ka réunion dɔ la a kɛra 37 parce que a ye Front Populaire waati la Faransi u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Faransi politiki mɔgɔw donc a tora syndicalisme de la t'a dɔn syndicalisme ni politiki man jan ɲɔgɔn na ko kelen tɛ mais a Faransiw man jan donc a tora syndicalisme de la fo ka na a kɛ député fo ka na don politiki la